Έχουμε στο τηλέφωνο ένα σύντροφο από την κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37. Θες να μας πεις δυο λόγια για την επίθεση?
Ναι. Την Κυριακή τα ξημερώματα προς Δευτέρα έγινε μία επίθεση στην κατάληψη περίπου στις 4.30 ώρα με βόμβες Μολότοφ. Προκλήθηκαν κάποιες μικρές ζημίες, κάποιες μικρές αιστείες φωτιάς από τις Μολότοφ, που οι σύντροφοι που βρίσκονταν μέσα τις έσβησαν έγκαιρα πριν επεκταθεί και πριν προκύψει κάποιο πρόβλημα για την ασφάλειά τους. Να πω ότι βρήκαμε επίσης μια τσάντα με δύο Μολότοφ λίγα μέτρα πιο πέρα, πιο μακριά από το σπίτι. Προφανώς ήταν αυτής της ομάδας των παρακρατικών των φασιστοειδών που έκαναν την επίθεση. Και κάποιες βόμβες Μολότοφ άσκαστες που βρέθηκαν μέσα στο κήπο της κατάληψης. Αυτά όσον αφορά το συμβάν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, με τις λεπτομέρειες του δηλαδή. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, δεν κινδύνευσε κάποιος σύντροφος, ούτε το κτίριο. Και από ό,τι εκτιμάμε, φάνηκε κιόλας αυτοί που έκαναν την επίθεση να έφυγαν και λίγο γρήγορα και λίγο πανικόβλητα, γιατί υπήρχαν και κάποια σημάδια αυτοπυρπόλησης στο σημείο από όπου εκτόξευαν τις Μολότοφ. Φάνηκε σαν να τους έχει σκάσει κάτι, να πήραν φωτιά από μόνοι τους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση κατάληψη, είναι πολλοστή γενικότερα.
Ναι, ναι, δεν είναι η πρώτη φορά και έχει δεχθεί επιθέσεις και στο παρελθόν, τόσο από τις παρακρατικές συμμορίες όσο και από τις επίσημες δυνάμεις καταστολής, και μάλιστα σε διάφορες περιόδους. Η εκτίμησή μας είναι ότι οι καταλήψεις βρίσκονται στο στόχαστρο της καταστολής σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Είτε με την προηγούμενη κυβέρνηση αυτά τα 5 χρόνια, είτε με την καινούρια διακυβέρνηση, με το καινούριο δημοκρατικό προσωπείο που επιχειρεί να παρουσιάσει. Τα δημοσιεύματα που στοχοποιούν τους κατηλημένους αυτοοργανωμένους χώρους εξακολουθούν να έρχονται στην επιφάνεια από εφημερίδες αστικού τύπου που με διάφορα συκοφαντικά δημοσιεύματα επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα, και θεωρούμε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα το κράτος επιλέγει άλλοτε είτε με τις δικές του κατασταλτικές δυνάμεις με την αστυνομία, είτε με συμμορίες παρακρατικών που προφανώς ελέγχει, να πιέζει αυτούς τους χώρους με συχνές επιθέσεις, οι οποίες, εντάξει, να το πούμε κιόλας ότι δεν είναι και συμβολικές. Δηλαδή, ποτέ από μια επίθεση σε ένα χώρο που μένει κόσμος, όταν γίνεται με τέτοια μέσα, ας πούμε, δεν μπορείς να ξέρεις τι αποτέλεσμα θα υπάρξει. Δηλαδή, είναι ένα μέσο πίεσης και για την και για την πολιτική δράση αυτών των χώρων. Επιχειρείται δηλαδή να χτυπηθούν ως ορατοί χώροι αντίστασης και για την ασφάλεια φυσικά των καταληψιών και των συντρόφων. Να πω μόνο σε αυτό το σημείο ότι με την αλλαγή της πολιτικής διαχείρισης από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ βλέπουμε να υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά των κατασταλτικών μηχανισμών, αυτό που υπήρχε σε μια προηγούμενη περίοδο, δηλαδή αυτό που βλέπαμε τους φασίστες, είτε πρόκειται για τη γνωστή ομάδα τέλος πάντων, είτε για διάφορες παρακρατικές συμμορίες, όπου δρούσαν ανοιχτά μαζί με την αστυνομία, ανοιχτά στο πλευρό της αστυνομίας ως επικουρική δύναμη, όπως έγινε στην πορεία που έγινε στις 7 Ιούλη στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου μαζί με τους δυνάμεις των ΜΑΤ, ομάδες φασιστών επιτέθηκαν στην πορεία για να την εμποδίσουν, αλλά και σε προηγούμενα γεγονότα βλέπαμε τους φασίστες να είναι τελείως ανοιχτά, τελείως απροκάλυπτα μαζί με τα ΜΑΤ. Τώρα, σε μια περίοδο που έχει αλλάξει διακυβέρνηση και επιχειρείται να περάσει από τον καινούργιο Υπουργό Προπό Προστασίας Πολίτη, επιχειρείται να περάσει ένα πιο δημοκρατικό προφίλ και για την διακυβέρνηση και για την αστυνομία, θεωρούμε ότι αυτές οι παρακρατικές ομάδες δεν θα είναι πλέον τόσο ορατά στο πλευρό των επίσημων δυνάμεων καταστολής, αλλά δεν θα εξαφανιστούν κιόλας, γιατί πάντα είναι ένας μοχλός τον οποίο χρησιμοποιεί το κράτος όταν επιλέγει. Οπότε μάλλον περισσότερο στην αφάνεια θα επιτελούν αυτόν τον ρόλο.
Νομίζω στη συγκεκριμένη συγκυρία το σύνθημα κράτος μου, παρακρατική, όλα τα θέματα δουλεύουν μαζί, είναι ακριβώς αυτό που εκφράζει την κατάσταση, γιατί και λίγες μέρες πριν την επίθεση είχε πέσει και στην αντίληψή μας ένα δημοσίευμα της φυλάδας του Χατζη Νικολάου για τις καταλήψεις, ναι, που είχε φωτογραφία και της Λέλας Καραγιάννη και της Βιλαμαλίας και μετά από λίγες μέρες έγινε επίθεση.
Η αλήθεια είναι ότι και στο παρελθόν συνήθως κάπως έτσι προετοιμάζεται το έδαφος. Δηλαδή μέσα από κατευθυνόμενα δημοσιεύματα δημιουργείται ένα κλίμα και αυτό μπορούμε να πούμε είναι και που κατά κάποιο τρόπο δίνει και μια κατεύθυνση προς τα που θα κινηθούν αυτές οι ομάδες. Δηλαδή όταν μιλάνε για τις καταλήψεις με διάφορα ψεύδι και λάσπη και διάφορες τέλος πάντων υποτιθέμενες πληροφορίες και αυτοί οι χώροι στοχοποιούνται ξεκάθαρα και μιλάνε για επικείμενες εισβολές, για συλλήψεις, εκενώσεις κτλ. Καταλαβαίνουμε τέλος πάντων ότι με έναν τρόπο το κράτος συγκεντρώνει τη δεδομένη χρονική στιγμή το στόχαστρό του, το επικεντρώνει κυρίως σε αυτούς τους χώρους. Και συνήθως, ή τουλάχιστον έχει συμβεί αρκετές φορές, όταν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα εμφανίζονται και οι συμμορίες αυτές όπου επιχειρούν τέτοια χτυπήματα στους χώρους. Μάλιστα ήταν και σχεδόν μπορούμε να πούμε πρωτόκολλο να γίνουν και δύο χτυπήματα στις καταλήψεις μέσα σε δύο μέρες. Δηλαδή Κυριακή βράδυ ξημερώματα Δευτέρας και Δευτέρα βράδυ ξημερώματα Τρίτης.
Κάτι ανάλογο είχε γίνει και το καλοκαίρι πάντως, τον Αύγουστο, με τις επιθέσεις καταλήψεις στην Φανέτ, στο Revolt και στη συνέχεια ο τύπος διαχειρίστηκε τα γεγονότα παρουσιάζοντας επιθέσεις αντιεξουσιαστών μεταξύ τους. Δηλαδή
ναι,
η λάσπη ήταν τρελή.
Ναι, το οποίο μπορεί να είναι κάτι τραγελαφικό, μπορώ να το χαρακτηρίσω ας πούμε. Δηλαδή ξεκάθαρα επιχείρησε να δοθεί μια κάλυψη σε αυτούς που το έχουν κάνει. Δεν κατονομάζονται ως παρακρατικοί, ως φασίστες, είναι γενικά άγνωστοι. Ή σε ένα προηγούμενο διάστημα που ενδέχεται να το ξαναδούμε και τώρα, μπορούμε να δούμε το γνωστό, την γνωστή θεωρία περί ακροκινούμενων ομάδων. Ότι γενικά είναι κάτι τύποι ας πούμε που βρίσκονται στα άκρα, είναι οι ακροδεξιοί ξέρω εγώ και οι ακροαριστεροί, οι αναρχικοί τέλος πάντων, που γενικά δεν υπάρχουν άλλα, δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, είναι απλώς ακροκινούμενες ομάδες τις οποίες πρέπει το κράτος με τις δυνάμεις καταστολής και με την πυγμή του ας πούμε να τις περιορίσει, να τις ελέγξει. Αυτό βέβαια όμως είναι πολύ σημαντικό με την έννοια ότι οι φασιστικές συμμορίες είναι πλήρως ελεγχόμενες. Το κράτος δεν έχει ούτε να ελέγξει ούτε να ξέρει και ποιοι είναι και τι κάνουν, ας πούμε. Αλλά όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της θεωρίας τους, δηλαδή το αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο ευρύτερα, το να ελεγχθεί ή να χτυπηθεί σημαίνει ότι θα χτυπηθούν χώροι αντίστασης, ότι θα χτυπηθούν σύντροφοι, στέκια, καταλήψεις. Γενικά ότι θα υπάρξει μια κατασταλτική εκστρατεία σε βάρος ας πούμε ενός ολόκληρου κινήματος με βάση μια θεωρία που μιλάει για άκρα. Όπως στην πραγματικότητα φυσικά δεν υπάρχουν άκρα, υπάρχει ο κόσμος της αντίστασης, υπάρχει ο κόσμος της ελευθερίας, της αλληλεγγύης που βρίσκεται ας πούμε σε κοινωνικά μέτωπα, που αγωνίζεται ας πούμε, που παλεύει για έναν διαφορετικό κόσμο ας πούμε ενάντια στην καταστολή, ενάντια στην εκμετάλλευση και από την άλλη μεριά έχουμε απλώς τους σύγχρονους χήτες ας πούμε και σύγχρονους ταγματοασφαλίτες όπου μέσα στο σκοτάδι με την κάλυψη της αστυνομίας, με τις πλάτες της αστυνομίας, με τις πληροφορίες της αστυνομίας ας πούμε, κάνουν τέτοια θρασίδηλα χτυπήματα.
Το καλοκαίρι είχε έρθει και ένα εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα με σκοπό να χαρτογραφήσει τους κατελημένους χώρους της πόλης. Τώρα στο δημοσίευμα αυτό της Real News γίνεται πάλι λόγος για χαρτογράφηση των καταλήψεων και σχεδιασμό πώς θα γίνει η καταστολή τους. Εσείς έχετε σκεφτεί κάτι για την απάντηση γενικά και στην επίθεση και γενικότερα στην κατασταλτική πολιτική που λένε ότι θα ακολουθήσουν?
Η αλήθεια είναι ότι, να σας πω, δηλαδή εμείς ποτέ δεν πιστέψαμε ότι όλη αυτή η κατασταλτική μεθόδευση σε βάρος των χώρων, και το είπα και στην αρχή σε όλη την Ελλάδα και στις καταλήψεις εδώ στην Αθήνα και στις καταλήψεις της Θεσσαλονίκης και στην Ρωσανέρα που χτυπήθηκε πρόσφατα νομίζω στα Χανιά, και σε διάφορους άλλους χώρους κατηλημένους στη στέκη, ας πούμε, πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατασταλτική μεθόδος στην πραγματικότητα δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δηλαδή από τη στιγμή που έχει το ζήτημα τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 χρόνια έχει ανακοινηθεί ότι γίνονται συνεχώς δημοσιεύματα, πιστεύουμε ότι οι χώροι αυτοί βρίσκονται διαρκώς στο στόχαστρο. Ανεξάρτητα από τις αλλαγές που μπορεί να συμβαίνουν στην πολιτική διαχείριση, στην ηγεσία της αστυνομίας ή τις δηλώσεις διάφορες, ας πούμε, που μπορούν να κάνουν υπουργοί και διάφοροι πολιτικοί, ας πούμε. Στην πραγματικότητα αυτοί οι χώροι βρίσκονται πάντα στο στόχαστρο και πρέπει να βρίσκονται και σε μία, να το πούμε έτσι,
επαγρύπνηση,
ας πούμε, σε μία επιφυλακή, έτσι, ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εκτελεθεί το επόμενο κατασταλτικό χτύπημα. Γιατί και το κράτος με τους εισαγγελείς και τα λοιπά επιχειρεί προφανώς να, αυτό που λένε, να χαρτογραφήσουν, να δουν, να μετρήσουν, ας πούμε, τι μπορούν να κάνουν. Και έχουμε και τις ανάλογες, ξέρω εγώ, επιθέσεις από παρακρατικές ομάδες. Εμείς σαν κατάληψη Λίδας Χαραγιάννη, το πρώτο που κάναμε ήταν να βγάλουμε μια φύσα αντιπληροφόρησης βασικά, που αναφερόταν στο γεγονός και σε ένα σκεπτικό πιο συμπυκνωμένο πάνω κάτω σε αυτά που είπα και πριν, ώστε να ακολουθεί στη γειτονιά, στην Κυψέλη που βρίσκεται η κατάληψη και λίγο ευρύτερα, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και πιστεύουμε ότι η αποτελεσματικότερη άμυνα των χώρων αυτών είναι να εναπόκειται δηλαδή στην αποφασιστικότητα των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα σε αυτά τα εγχειρήματα και που έχουν και στο παρελθόν βρεθεί αντιμέτωποι, ας πούμε, με την καταστολή και έχουν καταφέρει, έχουν αντέξει, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια, και φυσικά στην αλληλεγγύη και στη συντροφικότητα των υπόλοιπων αγωνιστών, των υπόλοιπων συντρόφων και των κομματιών, των υγιών κομματιών της κοινωνίας ευρύτερα, που αμφισβητεί, που αντιστέκεται, που παλεύει, που έχει ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια σε αυτά που συμβαίνουν. Σε αυτή την αλληλεγγύη, σε αυτή τη συντροφικότητα, σε κινήσεις δηλαδή που αναδεικνύουν στην πραγματικότητα τα ζητήματα τα οποία παλεύουμε, τα ζητήματα στα οποία βρισκόμαστε και αγωνιζόμαστε, και που για αυτούς τους λόγους είναι και που χτυπιούνται αυτοί οι χώροι. Γιατί το κράτος πιστεύουμε ότι θεωρεί ότι χώροι, ας πούμε, ανοιχτοί, κοινωνικοί, χώροι αγώνα όπου οι άνθρωποι βρίσκονται, συζητάνε, οργανώνονται, ας πούμε, είναι χώροι τους οποίους φυσικά θέλει να χτυπήσει και για παραδειγματισμό όσον αφορά δηλαδή τα υπόλοιπα κοινωνικά κομμάτια, που σε αυτή την περίοδο υπάρχει ένας γενικότερος αναβρασμός, δεν έχει περάσει καλά ούτε ένας χρόνος από την εξέγερση του Δεκέμβρη, αλλά και για να χτυπήσει συγκεκριμένα έναν χώρο που όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει ισχυρές αντιστάσεις απέναντι στους κρατικούς και καπιταλιστικούς σχεδιασμούς ευρύτερα.
Νομίζω και εγώ ότι κινούμαστε και εμείς στην ίδια λογική εδώ πέρα από το σταθμό, και γενικότερα νομίζω το κυρίαρχο είναι ότι γίνεται μια επίθεση πρώτα στα αντιστεκόμενα κομμάτια της κοινωνίας και στα πιο αδύναμα, όπως είναι οι μετανάστες, ώστε να προχωρήσει, παιδί μου, και εν μέσω κρίσης και στα υπόλοιπα κομμάτια και στον υπόλοιπο κοινωνικό ιστό.
Σαφώς, γιατί και είναι και μια διαδικασία, ας πούμε, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δηλαδή η κρατική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Και στοχεύει, όπως είπες, στα κομμάτια που αγωνίζονται, στα αδύνατα κομμάτια, ας πούμε, όπως είναι οι μετανάστες, και που το κράτος επιχειρεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα από το Δεκέμβρη στην πραγματικότητα, την εξέγερση και μετά, να κερδίσει το χαμένο έδαφος, έτσι, πολιτικά και κοινωνικά, που όλα αυτά τα χρόνια έχασε, και που σε μια στιγμή, ας πούμε, όπως ήταν η εξέγερση, φάνηκε να χάνει τελείως, ας πούμε, επιχειρεί με την αστυνομοκρατία, με τα σενάρια όλα αυτά και όλη την κουβέντα περί βίας και τρομοκρατίας, σε εισαγωγικά οι όροι, έτσι που χρησιμοποιώ, με τη στοχοποίηση των αναρχικών και των εξουσιαστών και των χώρων τους, με τη στοχοποίηση των μεταναστών, γιατί το προηγούμενο διάστημα είδαμε να αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη προπαγάνδα σε βάρος αυτών των κομματιών, με αφορμή και τις διαδηλώσεις οργής που είχαν γίνει το καλοκαίρι, ας πούμε, και το χτύπημα πολλών μεταναστών και όλη τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γενικά, και εγώ συμφωνώ ότι είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Και με βάση όσα συνέβησαν και στην εξέγερση του Δεκέμβρη, θεωρούμε ότι το κράτος, ακριβώς για να προλάβει μια ενδεχόμενη και μάλλον προβλεπόμενη καινούρια εξέγερση, που μπορεί να είναι και πιο άγρια και πιο μεγάλη και πιο μαζική και πιο ριζοσπαστική, θα φροντίσει με κάθε τρόπο αυτό το πράγμα να το αποτρέψει. Και όταν μιλάμε βέβαια το κράτος να αποτρέψει μια μελλοντική εξέγερση, φυσικά αναφερόμαστε σε μεθόδους, ας πούμε, τρόμου, φόβου, συλλήψεων, παρακολουθήσεων, ελέγχου, προπαγάνδας, σε αυτό που ονομάζουμε τέλος πάντων ολοκληρωτική δημοκρατία, ας πούμε, όπως μπορεί να εκφραστεί και με μια σοσιαλδημοκρατική και έτσι με ανανεωμένο προφίλ πολιτική διαχείριση.
Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Και εγώ
ευχαριστώ, σύντροφε, πάρα πολύ. Να πω μόνο ότι θα εκ μέρους και των υπόλοιπων συντρόφων να εκφράσω την αλληλεγγύη μου σε όλες τις καταλήψεις και σε όλους τους αυτοοργανωμένους χώρους που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κρατική καταστολή, παρακρατικές επιθέσεις. Αυτό βασικά, και υγεία για αρχαία για όλους.
Ωραία.
Για αρχαία για όλους.
Συνέχεια. Και για
να είστε καλά, συντροφιά.
Και για την κατάληψη. Γεια.